Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizdek aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali didor uchrashganimizdan bahoyat minnatdormiz. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Aziz radio tinglovchi birodar, keling, bugungi ishtirishimiz orqali har bir insonning orzusi bo'lgan, shu bilan birga har bir insonning uzog'ini yaqin qiladigan, bundan tashqari u bilan talab qilingan ayrim qonun-qoidalar bo'yicha yondashmaslik oqibatida kelib chiqadigan muammolar haqida gaplashsak. Ya'ni, bugungi mavzu mashinalar haqidadir. Albatta, hali mashina sotib olmagan kishilar uchun hamma narsaning farqi yo'qdek tuyuladi. Aslida esa bunday emas. Har bir inson davlat tomonidan belgilab qo'yilgan qonun-qoidalarni bajarishga majbur. Ayrim paytlarda haydovchilarning oddiy qonun-qoidalarga amal qilmasligini ko'ramiz. Masalan, xavfsizlik kamarini taqmaslik. Butun Yevropa mamlakatlarida, qolaversa, qo'shni mamlakatlarda ham bu narsaga anchadan beri amal qilinib keladi. Oddiy xavfsizlik kamarini taqmaslik oqibatida ko'plab noxushliklar kelib chiqishi mumkin. Azizlar, bizda hali ko'p vaqt bo'lmadi. Xavfsizlik kamarini taqib harakatlanishga doir qoidaning amalda qo'llanilganligiga qaramay, ayrim haydovchilar hali ushbu qoidalarga amal qilmayotganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Birinchidan, bu haydovchining va uning yonida o'tirgan yo'lovchining o'zlari uchun xavflidir. Ikkinchidan esa, davlat qoidalariga bo'ysunmaslikdan darak beradi. Bu esa xudovandga bo'ysunmaslik. Sababi har bir inson davlat tomonidan chiqarilgan qonunlarga e'tiborli bo'lmog'i lozim. Davlatga bo'ysunish esa xudovandga bo'ysunish demakdir. Hozirgi kunda mashina sotib olish unchalik qiyin emas. Faqatgina yetarli mablag' bo'lsa bo'ldi. Mashina sotib oldingiz ham deylik. Unga ham ma'lum darajada e'tibor kerak bo'ladi. Ya'ni o'ziga yarasha xarajatlari bo'ladi. O'ylaymizki, eng zarur paytlardagina mashina kerak bo'lishi mumkin. Lekin ayrim paytlarda, ayniqsa, birodarlarimiz orasida mashina sotib olish va eng zo'r kimning mashinasi degandek musobaqaga o'xshash manzaraning guvohi bo'lamiz. Albatta, har bir oilada mashina bo'lsa yaxshi. Sababi ko'plab mushkullarimizni bir zumda hal qilishimiz mumkin. Shu bilan birga mashina ham tilsiz texnika sanaladi. Aytmoqchimizki, belgilangan qonun-qoidalarga to'liq amal qilishga o'rganmog'imiz kerak. Ayrim paytlarda ba'zi bir qoidalarga amal qilmaydigan shoferlarga ko'zimiz tushadi. Qoidalarga bo'ysunmay harakatlanib ketayotgan shoferlar xuddiki o'zlarini qahramonlardek his qiladi. Lekin bilmaydilarki, qanchadan-qancha insonlarning hayoti, qolaversa, o'zining hayoti ham xavf ostida qolayotganini. Bundan tashqari, shu harakat orqali boshqalarga o'zining qanchalik bilimsiz ekanligini ko'rsatayotganligidan xabari bormikan? Aziz radio tinglovchi, hammaga mashina olishlik orzulari ushalishi tarafdorimiz. Shu bilan birga qonun qoidalarini hurmat qilgan holda va harakatlanish davrida boshqa shoferlarga ham o'z hurmat e'tiborimizni ko'rsatgan holda harakatlanaylik. Azizlar, mashinada yurganingizda Xudovanddan doimo asrashni ibodat orqali so'rang. Kelasi ishtirishlarimizgacha xayr, salomat bo'ling.